มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นคัมภีร์ไบเบิลมีหนังสือทั้งหมด66เล่มเราอ่านและศึกษาทุกเล่มคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษาไม่ได้เรียงลำดับตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่66นะครับแต่ว่าสลับไปมาครับคุณผู้ฟังครับคราวที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม1พงศาวดารจบไปครับวันนี้จะต่อจาก1พงศาวดารก็คือ2พงศาวดารพระธรรม2พงศาวดารอยู่ในพันธสัญญาเดิมมีทั้งหมด36บทเราได้เห็นในตอนจบของ1พงศาวดารว่ากษัตริย์ดาวิดได้ทรงรวบรวมวัสดุทุกอย่างสำหรับพระนิเวศได้ทรงเตรียมแรงงานได้ส่งให้คำหนุนใจแก่ผู้นำอิสราเอลและประชาชนได้ส่งจัดการรับใช้ในพระนิเวศเตรียมเงินทั้งสิ้นและบอกโซโลมอนให้ทุ่มเทตอนนี้ในพงศาวดารฉบับที่2กษัตริย์โซโลมอนจะทรงทุ่มเทเราเห็นได้ว่าใน1พงศาวดารเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดมันเริ่มต้นสมโนครัวเชื้อสายที่ยาวมากทำไมต้องมีบันทึกเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะนำไปถึงดาวิดและทำไมต้องเป็นดาวิดเพราะว่าดาวิดนำไปถึงพระคริสต์และพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยหนังสือลำดับพงพันหนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดจากพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1ครับนั่นคือเหตุผลที่บันทึกสมโนครัวเชื้อสายได้บันทึกให้เราได้อ่านและทราบนะครับในหนังสือพงศาวดารได้มุมมองขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมซามูเอลและหนังสือพงศษัตริย์เราได้มุมมองของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเหล่านี้ไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้านะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงให้เห็นมุมมองของมนุษย์ก่อนแล้วจึงเป็นมุมมองของพระเจ้าและการเน้นอยู่ที่กษัตริย์ดาวิดดาวิดทรงเน้นที่ไหนครับพระองค์ทรงเน้นที่การสร้างพระนิเวศถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในสองพงศาวดารเราจะพบหัวเรื่องใหญ่สองเรื่องเรื่องแรกคือการสร้างพระนิเวศเรื่องที่สองคือการฟื้นฟูหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเหตุการณ์ช่วงเดียวกับในพระธรรมพงศษัตริย์แต่เน้นสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างในก้าบทแรกบอกถึงสมัยการปกครองของกษัตริย์โซโลมอน6บทเกี่ยวกับการสร้างพระนิเวศชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเน้นที่ไหนการสร้างพระนิเวศเนี่ยเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกษัตริย์โซโลมอนแต่ว่าผู้คนมักจะคิดถึงกษัตริย์โซโลมอนในเรื่องของมเหสีของพระองค์ครับซึ่งมีมากมายแต่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นนะครับการมีมเหสีหลายคนของโซโลมอนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งนี้ค้านกับน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยและนั่นเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้ประเทศอิสราเอลนั้นแตกแยกออกเป็น2ประเทศกษัตริย์โซโลมอนไม่ได้หลุดรอดไปจากความบาปนั้นความบาปนำการลงโทษมาเสมอครับวิธีเดียวที่จะได้ไปสวรรค์คือมีองค์พระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือองค์พระคริสต์ดังนั้นหัวเรื่องหลักตอนแรกของพระธรรมสองพงศาวดารคือการสร้างพระนิเวศโดยกษัตริย์โซโลมอนพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญและดลใจผู้เขียนให้ใช้6บทเพื่อบันทึกสิ่งนี้ครับและจากบทที่10จนจบหนังสือเล่มนี้ครับประเทศอิสราเอลก็ถูกแบ่งออกเราได้เห็นจากพระธรรมพงศษว่าหลังจากที่ประเทศแตกแยกมีกษัตริย์หลายพระองค์ที่ขึ้นปกครองและกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าดูนักไม่มีกษัตริย์สักองค์เดียวในอาณาจักรเหนือที่ดีดังนั้นพระธรรมพงศาวดารจึงไม่เน้นถึงอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลนะครับหนังสือเล่มนี้เน้นที่อาณาจักรใต้คือยูดาห์และเชื้อสายของดาวิดซึ่งก็เป็นกษัตริย์ไม่ดีด้วยนะครับยกเว้นกษัตริย์5พระองค์ที่เป็นกษัตริย์ดีคืออาสาเยโฮชาฟาตโยอาดเฮเซคียาโยซิยากษัตริย์เหล่านี้เป็นเครื่องมือนำการฟื้นฟูมายังประเทศยูดาห์พระเจ้าทรงเน้นที่การฟื้นฟูครับ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิปไตยพระองค์ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์มีบางคนรวมทั้งกษัตริย์ซึ่งพระเจ้าทรงใช้อย่างมากเพราะว่าพวกเขาเต็มใจที่จะรับคำสั่งครับตรงนี้ครับคิดว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อการฟื้นฟูคือผู้นำกิจการเป็นอุปสรรคสำคัญพวกเขาคือพวกที่ชอบออกคำสั่งแต่ไม่ชอบรับคำสั่งการฟื้นฟูไม่ได้เกิดขึ้นตามแผนการของมนุษย์ในพระธรรมเสคาบริยาบทที่4ข้อ6บอกว่ามิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละไม่ใช่ด้วยสมองไม่ใช่ด้วยกำลังกายแต่โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่เน้นในพระธรรมเล่มนี้ครับคือกษัตริย์ในราชวงศ์ของดาวิดแล้วก็นำมาถึงเฮสฮาคียามหาปุโรหิตและได้มอบเงินซึ่งคนทั้งหลายนำมาอย่างพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าธรณีประตูได้เก็บจากนมัสเซและเอบราฮิมและจากคนที่เหลือของอิสราเอลและจากยูดาห์กับเบนยามินทั้งสิ้นและจากชาวเยรูซาเล็มครับซึ่งเป็นเรื่องของมุมมองจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าหนังสือ1และ2พงศาวดารเป็นหนังสือที่เสนอมุมมองของพระเจ้าและก็เหตุการณ์เดียวกันในหนังสือ1และ2พงศาวดารที่มีในหนังสือ1และ2พงกษัตริย์รวมทั้งพระธรรมซามูเอลก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ซามูเอลและหนังสือพงกษัตริย์นั้นเป็นมุมมองของมนุษย์พระเจ้าก็ดลใจให้เราได้ศึกษาทั้ง2มุมมองนะครับครับเรามาดูกันพระธรรม2พงศาวดารบทที่1หัวเรื่องหลักซาโลมอนทรงเป็นกษัตริย์และทรงอธิษฐานขอสติปัญญาข้อ1โซโลมอนโอรสของดาวิดได้สถาปนาพระอาณาจักรของพระองค์และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์และทรงกระทำให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิ่งโซโลมอนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกผมคิดว่าดาวิดต้องการให้อับซารูมเป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์นะครับแต่พระเจ้าเลือกโซโลมอนดาวิดเลือกอับซารูมซึ่งต่อมาอับซารูมกบฏต่อกษัตริย์ดาวิดดาวิดทรงรักอับซารูมนะครับเมื่ออับซารอมถูกสังหารดาวิดเศร้าประทายอย่างมากเมื่อพระองค์ส่งกองทัพออกไปพระองค์สั่งแม่ทัพว่าอย่าทำร้ายอับซารอมผมเชื่อว่าอับซารอมมีหลายอย่างที่เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดแต่เขาไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระเจ้าเลือกโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ดาวิดและพระเจ้าทรงอวยพระพรโซโลมอนพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าอ่อนแอและพระเจ้าทรงใช้โซโลมอนครับกำลังของพระเจ้าปรากฏชัดในความอ่อนแอกษัตริย์ดาวิดสิ้นพระชนม์ไปแล้วครับดาวิดเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ขณะนั้นโซโลมอนก็ยังทรงพระเยาว์และก็อ่อนแอพระเจ้าใช้โซโลมอนและจะทรงให้โซโลมอนสร้างพระนิเวศในข้อหนึ่งบอกว่าโซโลมอนโอรสของดาวิดได้สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ประเทศรุ่งเรืองที่สุดภายใต้โซโลมอนโดยมีกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาวางรากฐานของประเทศและวลีต่อมาของข้อหนึ่งคือและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์และทรงกระทำให้พระองค์ใหญ่โตยิ่งหนักใหญ่โตอย่างยิ่งพระเจ้าทรงพระกรุณามากมายเราจะพบว่าโซโลมอนไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์มาถึงจุดที่พระเจ้าปฏิเสธกษัตริย์โซโลมอนนะครับและพระเจ้าจะแบ่งประเทศของโซโลมอนออกโซโลมอนต้องรับผิดชอบต่อการแตกแยกของประเทศเหตุผลที่พระเจ้าไม่แบ่งประเทศระหว่างการปกครองของโซโลมอนก็เพราะว่าเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดไม่ใช่เห็นแก่โซโลมอนข้อ2โซโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวงกับนายพันและนายร้อยทั้งกับผู้วินิจฉัยและกับเจ้านายทั้งปวงในอิสราเอลทั้งสิ้นผู้เป็นหัวหน้าของบรรดาตระกูลของเขาโซโลมอนทรงพบกับผู้นำของคนอิสราเอลที่นี่ข้อ3และโซโลมอนกับชุมชนทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ได้ขึ้นไปที่บูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่กิเบโอนเพราะเต็นท์นัดพบของพระเจ้าซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารอยู่ที่นั่นพระพราอยู่ที่กิเบโอนเราต้องระลึกว่าดาวิดได้ทรงนำพีพันธสัญญามาที่กรุงเยรูซาเล็มและก็ตั้งไว้ในเต็นท์แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดนะครับการเข้าเฝ้าพระเจ้าเกิดขึ้นทางพระพลาเพราะว่าแท่นบูชาทองสำริดอยู่ที่นั่นและท่านนั้นก็บอกถึงกางเขนของพระคริสต์พวกเขาไปที่นั่นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าครับ คุณผู้ฟังครับท่านและผมมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยทางเดียวกันมีความคิดในตอนนี้ว่าใครก็ได้นะสภาพใดก็ได้สามารถรีบเข้าฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงฟังพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงฟังคำอธิษฐานเสมอไปนะครับเปโตรบอกว่าเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่ว1เปโตรบทที่3ข้อ12ครับพระเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของคนที่ทำชั่วนะครับผมเชื่อว่าคำอธิษฐานเดียวที่คนบาปสามารถอธิษฐานได้คือการไปหาพระองค์และก็รับพระเมตตาของพระเจ้าในองค์พระคริสต์ถ้าเราต้องการเข้าเฝ้าพระเจ้าครับเราต้องมาทางกางเขนของพระคริสต์และนี่คือสิ่งที่โซโลมอนทำพระองค์ทรงนำผู้นำและพวกเขาก็ไปที่เกเบโอนที่นั่นมีพระพลาและก็แท่นบูชาทองสำริดพระองค์ฉลาดเมื่อเริ่มต้นสมัยของพระองค์ครับข้อ4ข้อ5แต่ดาวิดได้ทรงนำหีบของพระเจ้ามาจากคีริยาตเยอาริมถือสถานที่ซึ่งดาวิดทรงเตรียมไว้ให้เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้ในกรุงเยรูซาเล็มยิ่งกว่านั้นแท่นบูชาทองสำริดซึ่งเบซาเลบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเธอได้สร้างไว้นั้นก็อยู่ที่หน้าพระพลาของพระเจ้าและโซโลมอนกับชุมชนก็ได้แสวงหาพระเจ้าหนทางสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือโดยทางแท่นบูชาทองสำริดพวกเขาไม่สามารถไปหาพระองค์ผ่านทางหีบพันธสัญญานะครับบอกอีกในหนึ่งคือเราไม่สามารถเข้าหาพระเจ้าได้เองครับกางเขนเป็นหนทางกลับบ้านไม่มีทางอื่นข้อ6และโซโลมอนเสด็จไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองสำริดต่อพระพักพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เต็นท์นัดพบและทรงถวายเครื่องเผาบูชา 1,000 ตัวบนแท่นนั้นพวกเขาไม่ได้ตระหนี่ในการถวายเครื่องเผาบูชามีการถวายเครื่องบูชาอย่างมากในสมัยการปกครองของกษัตริย์โซโลมอนครับข้อ7ถึงข้อ9ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนและตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดและโซโลมอนทูลพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงและยิ่งใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์และทรงกระทำให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์แทนข้าแต่พระเจ้าขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์เป็นจริงณบัดนี้เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที่มากอย่างผงครีแห่งแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์กับไม่เพียงต่อดาวิดเท่านั้นแต่กับอับราฮัมด้วยเชื้อสายของเจ้าจะเหมือนกับผงครีครับหมายความว่าไม่สามารถนับได้ข้อ10ขอทรงประทานสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระองค์ที่จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้เพราะผู้ใดเล่าที่จะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ได้ซึ่งใหญ่โตหนักผู้คนก็ยกย่องโซโลมอนและบอกว่ากษัตริย์โซโลมอนฉลาดมากนะที่ขอสติปัญญาพระเจ้าทรงยกย่องพระองค์ที่ทูลขอเช่นนั้นครับแต่พระองค์ได้ความคิดนี้มาจากไหนถ้าย้อนกลับไปที่พระธรรม1พงศาวดารบทที่22นะครับเราพบว่าดาวิดรับสั่งโซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าลูกเอ๋ยเรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศถวายพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราแต่พระชนะของพระเจ้ามายังเราว่าเจ้าได้ทำให้โลหิตตกมากและได้ทำสงครามใหญ่โตเจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเลยพอเจ้าได้ทำให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อหน้าเราบนแผ่นดินโลกนี่แหละลูกของข้าเอ๋ยขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าและขอให้เจ้ามีความสำเร็จและสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสำเร็จดังที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องเจ้าขอเพียงพระเจ้าประสานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจและทรงตั้งเจ้าให้ปกครองอิสราเอลและทรงโปรดให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจากพระธรรม1พงศาวดารบทที่22ข้อ7ข้อ8และบทที่11และข้อ11กับ12นะครับอย่างน้อยครับโซโลมอนก็ฟังพระบิดาของพระองค์คือกษัตริย์ดาวิดเมื่อกษัตริย์ดาวิดตรัสว่าขอเพียงพระเจ้าประสานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจโซโลมอนจดจำสิ่งนี้ดังนั้นครับเมื่อพระเจ้าทรงถามว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดโซโลมอนตรัสตอบว่าข้าพระองค์ต้องการสติปัญญาและความเข้าใจพระเจ้าทรงยกย่องกษัตริย์โซโลมอนกับที่ทูลขอเช่นนั้น แนวความคิดที่พระองค์ได้ก็ได้มาจากกษัตริย์ดาวิดข้อ 11-12 พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่าเพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้าและเจ้ามิได้ขอทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและเกียรติหรือชีวิตของคนเหล่านั้นผู้เกลียดชังเจ้าและทั้งมิได้ขอชีวิตยืนยาวแต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะครอบครองประชากรของเราผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นพระราชาเหนือเขานั้นเราประสาสติปัญญาและความรู้ให้แก่เจ้าเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและเกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีพระราชาองค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าได้มีและไม่มีผู้ใดภายหลังเจ้าจะมีเหมือนพระเจ้าทรงประทานตามคำทูลขอสติปัญญาและทรงประทานพระพรอื่นแก่กษัตริย์โซโลมอนนะครับในคำทูลขอสติปัญญาเพื่อการปกครองประชาชนเราเห็นว่าโซโลมอนไม่ได้ทูลขอวิจารณญาณฝ่ายวิญญาณนะครับโซโลมอนขาดวิจารณญาณฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของพระองค์เองด้วยแม้ว่าพระองค์มีสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อการปกครองแต่พระองค์ไม่ได้มีสติปัญญาสำหรับชีวิตส่วนตัวของพระองค์เองข้อ 14-15 โซโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้าพระองค์ทรงมีรถรบ 1,400 คันและพลม้า 12,000 คันซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่หัวเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเล็มและพระราชาทรงกระทำให้เงินและทองคำเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหินและทรงกระทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งถิ่นเนินเทเฟลาครับพระองค์ทรงกระทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนไม้มะเดื่อและทรงกระทำให้เงินและทองคำเป็นของสามัญเหมือนก้อนหินถ้าไปที่อิสราเอลตอนนี้ครับเราจะเห็นก้อนหินอยู่ทั่วไปเลยครับลองคิดดูโซโลมอนทำให้เงินและทองเนี่ยเป็นของสามัญเหมือนก้อนหินข้อ 16-17 ม้าเป็นม้าอันเป็นสินค้าเข้าของโซโลมอนมาจากอียิปต์เป็นฝูงๆและบรรดาพ่อค้าของพระราชารับมาเป็นฝูงๆตามราคาเขาทั้งหลายนำรถรบเข้ามาจากอียิปต์คันหนึ่งเป็นเงิน600เชเคลเงินและม้าตัวหนึ่ง150ดังนั้นโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษัตริย์ของโคนฮิตไทยและบรรดากษัตริย์ของคนซีเรียโซโลมอนทรงทำสิ่งที่ต้องห้ามนะครับพระเจ้าบอกพวกเขาว่าวันหนึ่งเมื่อพวกเขามีกษัตริย์พระองค์บอกว่าอย่าให้ผู้นั้นมีม้าของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระเจ้าได้ตรัสกับท่านทั้งหลายแล้วว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้กลับไปทางนั้นอีกเลยและอย่าให้ผู้นั้นมีภรรยามากเกรงว่าจิตใจของเขาจะหันเหไปเสียหรืออย่าให้มีเงินมีทองเป็นของตนอย่างมากมายจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16-17นะครับพระเจ้าได้เตือนเอาไว้โซโลมอนกับทรงรวบรวมม้าและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากเราจะพบว่าพระองค์ทรงมีภรรยามากมายด้วยครับ2พงศ์สวดานบทที่1ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
คิดดูบ้างไหมว่าเรามีอะไรมากมายวันนี้มีความหมายให้ได้เรียนได้เก็บเรื่องราวมีหัวใจที่งดงามมีพระพรมากมายมีเสียงเพลงดังกองไปให้ประกาศประนาม
สวัสดีครับ